Katrín Valdimarsdóttir. Kleppsvegi 46 segir frá.
Ég bref en ég held að ég hef hana rétt að sanna.
Já.
Vand ertu veröld, með véla bragðin margfæld. Þeir fá ekki góð gjöld sem gefa sig á þín völd. Þú reisir mörgum spottspjöld og spyrjar og spottspjöld og spjær upp í hávöld, límska, flærð og laun köld, letrað verð á þinn skjöld.